Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizeové a zákonníci a řekli: Proč tvoji učedníci porušují tradici otců? Vždyť si před jídlem neumývají ruce. On jim odpověděl: A proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici? Vždyť Bůh řekl: Cti otce i matku. A kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí. Vy však učíte, kdo řekne otci nebo matce, to, čím bych ti měl pomoci, je obětní dar. Ten již to nemusí dát svému otci nebo matce, a tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží. Pokrytci, dobře prorokoval o vás Izajáš, když řekl: Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne. Marně mne uctívají, vždyť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. Svolal zástup a řekl: Slyšte a rozumějte, neco vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje. Tu přišli učedníci a řekli mu: Víš, že farizeové se urazili, když slyšeli to slovo? Ale on jim odpověděl: Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský otec, bude vykořeněna. Nechte je, slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy. Milí posluchači, to jsem vám právě připomněl začátek 15. kapitoly Matoušova evangelia, kterou jsme spolu posledně otevřeli. Dnes chceme v tomtéž textu pokračovat následujícími verši. Ale na chviličku se ještě vraťme. Slova Pána Ježíše o tom, co člověka znesvěcuje, co ho znečišťuje, zněla natolik nezvykle, že učedníkům ještě nějakou chvíli vrtala v hlavě, jak se říká. Pán Ježíš tam prohlásil: Neco vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to znesvěcuje člověka. A po chvíli reaguje Petr, 15. verš: Vysvětli nám to podobenství. On odpověděl: I vy jste ještě nechápaví, nerozumíte, že to, co vchází do úst, přijde do břicha a jde do hnoje? To však, co z úst vychází, jde ze srdce a to člověka znesvěcuje, neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znesvěcují, ale jíst neomytýma rukama člověka neznesvěcuje. Tolik tedy Matouš 15 až po 20. verš. Je to velký princip, který nám nastavuje zrcadlo. Vede nás k tomu, abychom přemýšleli a hodnotili věci uvnitř svého srdce, nejen ty, které jsou viditelné na povrchu, zvenku. Tento princip také ukazuje, že život ve všelijakém prostředí, třeba i zlém a různě hříšném, když se mu boží člověk z nějakých důvodů nemůže vyhnout, tento život v takovém prostředí ještě nemusí nutně znamenat znečištění nitra. Zatímco i posvátně vyhlížející věřící člověk, který žije třeba někde v izolaci od světa a hříchu, může mít ve svém srdci neuvěřitelnou špínu. Jak to někdo řekl, to, co je skryto v prameni srdce, dříve či později vytryskne ze zřídla úst. Když se díváte na ten seznam zlých věcí, který tu Pán Ježíš předkládá svým učedníkům, může se vám zdát, že o něčem takovém přemýšlejí a něco takového dělají snad jen opravdu hodně zlí lidé, že vás se něco takového nemůže dotknout. Ale přemýšlejme chvilku poctivě. Ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. Kdo z nás kdy přemýšlel o vraždě, o tom, že by chtěl někoho zavraždit, zabít? Doufám, že nikdo. Ale přece jen, nestalo se vám někdy, že vás někdo dlouho, opravdu dlouho a velmi těžce trápil třeba svým urážlivým jednáním, nebo všelijakou manipulací, nebo nevím čím ještě? Mohlo to být v práci, nebo u kluků na vojně, nebo třeba i v nějakém příbuzenstvu, v rodině. Nestalo se vám někdy, že jste si už přáli, aby ten člověk víckrát nepřišel, aby se mu třeba něco stalo, nebo nevím co? Doktor McGee v této souvislosti s odvoláním na totálně pokřivenou současnou společnost a morálku připomíná ještě text z Izajášova proroctví, 5. kapitola, verše 20 a 21. Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké. Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou. Matouš 15, verš 21. Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidonu. Tedy pán Ježíš v tomto okamžiku opouští území Izraele. To je zřejmě vůbec poprvé za dobu jeho veřejné služby. Je to zvláštní, protože přišel jako král Izraele, jako král svého lidu, jako král nebeského království. A přitom nyní vidíme, že odchází. Když pán Ježíš po nějakém čase přípravy posílal své učedníky se slovem evangelia, dával jim mimo jiné rady, aby nešli k pohanům, ale aby šli především k zabloudilým ovcím z izraelského domu. Ovšem Izrael odmítl pána Ježíše jako svého krále. Odmítl toto evangelium. Zejména domnělí duchovní představitelé božího lidu odmítli božího syna. A na základě toho jejich odmítnutí také pán Ježíš odmítl je. Odmítl Izrael jako celek a jednal už vlastně jen s jednotlivci, kteří mu projevili důvěru, kteří v něho uvěřili. V následujících verších vidíme, že to pozvání pána Ježíše pro upracované a unavené nebylo míněno jen pro Izraelce, i když pro Izraelce především, ale že pán Ježíš se svým milosrdenstvím a se svou pomocí přichází i k pohanům, ke všem lidem bez výběru. I když to bude znít dosti zvláštně. Jak jsme četli v Matoušovi 11:28, pán Ježíš prohlásil: pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Ovšem náš text Matouše 15 pokračuje takto. 21. verš už jsem četl a k němu další dva. Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidonu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: smiluj se nade mnou, pane, synu Davidův. Má dcera je zle posedlá. Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: zbav se jí, vždyť za námi křičí. Tato pohanka, byla to syrofénická žena, Sýrie, Fénicie, jak doplňuje její smíšený pohanský původ evangelista Marek, tato žena neměla žádný nárok na Ježíše jako syna Davidova. Co měli pohané společného se synem Davidovým? A proto pán Ježíš zpočátku na její žádost vůbec nereaguje. Ovšem skutečnost, že pán Ježíš na žádost této ženy nereaguje, se tu ukazuje jako taková zvláštní zkouška. Někdo jiný by se možná urazil, odešel by. Někdo jiný by třeba hledal různé prostředníky, kteří by to setkání s pánem Ježíšem nějak lépe sehráli. Tato žena však sama vytrvale za pánem Ježíšem volá. Stejně uctivě jej oslovuje jako syna Davidova a stále stejně naléhavě žádá o pomoc. Až nakonec učedníci podlehnou a žádají pána Ježíše, aby s ní udělal nějaký pořádek. Ten překlad, který používal náš doktor McGee, přímo podává ta slova učeníků v podobě pošli ji pryč. Dovolím si udělat takovou malou aplikaci v tom smyslu, že někdy takové malé pánovo mlčení nebo určité čekání, v němž nás ponechává, může být dobrou zkouškou, pokud jde o stav našeho srdce. Přijímáme různé pánovy odpovědi? A jak přijímáme jeho mlčení? Jeho vyčkávání? Co s námi dělá? Čekáme trpělivě? Jeho učedníci přistoupili a žádali ho, zbav se jí, vždyť za námi křičí. On odpověděl, jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Matouš 15, 24. Dokud to bylo ze strany Pána Ježíše mlčení anebo čekání, možná jsme byli ochotni to vzít na vědomí, nebo bychom trochu i rozuměli. Ovšem, toto je teda hodně tvrdý výrok, který vlastně prohlašuje odmítnutí všem, kdo jsou mimo národ Izrael. A to je víc než jen mlčení. Ano, Pán Ježíš vyslovil tento výrok. Je to pravdivý výrok. Pán Ježíš byl poslán především k tomu, aby naplnil proroctví, která byla dána vyvolenému lidu. Přišel z Davidova rodu jako král Izraele. A nyní tuto skutečnost dává na vědomí této pohanské ženě, která žádá jeho službu, jeho pomoc. Jak se s tím nebohá odmítnutá pohanka vyrovná? Jak zareaguje? Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla, pane, pomoz mi. Když předtím neuspěla se svým oslovením synu Davidův, přichází nyní s pokornou poklonou a s pouhým pane, pomoz mi. Slovo Pána Ježíše však opět zní velmi silně. Jestli ty předchozí výroky byly odmítnutím, pak to, co následuje, můžeme pokládat za vědomou urážku. Je to opravdu silný výrok. 26. verš. On jí odpověděl, nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům. Jestliže to předchozí odmítnutí tato žena překonala, či doslova přežila, tím spíš si klademe otázku, co udělá teď. Kdo z nás by se neobrátil na podpatku, povídá doktor McGee, a neodešel. A ona řekla, 27. verš, ovšem, pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů. Náš učitel nám vysvětluje, že Židé někdy používali pro pohany takovéhle tvrdé označení, čili něco o psech. A tato žena toto označení je ochotna přijmout, protože věří v Pána Ježíše a bere jej jako svrchovaného pána, který může cokoliv. A cokoliv udělá, to je zaručeně správné a spravedlivé. Proto taková odpověď téhle ženy. Pán Ježíš velmi dobře poznal její srdce, poznal tuto její víru, tuto její oddanost a pokoru. A podle toho také reaguje. 28. verš. Tu jí Ježíš řekl, ženo, tvá víra je veliká. Staň se ti tak, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera zdráva. Tady vidíme, přátelé, že hluboká, upřímná víra v Pána Ježíše se snoubí u této ženy s poznáním, kdo je Pán Ježíš a kdo je ona. Čím větší víra člověka, jak to někdy rádi hodnotíme, tím by měla být také, nebo prostě je, větší pokora před Pánem. Je-li někdo pyšný, chlubí-li se sám sebou, pak je jeho víra dosti pochybná. Ta pýcha totiž naznačuje, že příliš moc nepoznal majestát Pána Ježíše, anebo nepoznal svoji vlastní slabost a bídu před jeho tváří. Na druhé straně ovšem víra přináší pokojné spočinutí v Pánu Ježíši, v Boží milosti. Přináší poznání, čím nás Pán Ježíš učinil. Přináší vděčné poznání, čím jsme se v něm stali. Takové poznání ovšem jen prohloubí naši pokoru a naši bázeň, prohloubí vědomí naší odpovědnosti. 29. verš v 15. kapitole Matoušova evangelia. Odtud Ježíš přešel zase ke Galilejskému moři, vystoupil nahoru a posadil se tam. Není zde výslovně uveden důvod, proč sem Pán Ježíš přišel a proč se tady posadil. Měl přání být zase sám se svým otcem, nebo si chtěl povídat se svými učedníky? Ať to bylo, jak bylo, zástupy brzy zjistili, kde se Pán Ježíš nachází a vydali se za ním, neboť od něho s vírou očekávali pomoc. Tu se k němu sešly celé zástupy a měli sebou chromé, mrzáky, slepé, hluchoněmé a mnohé jiné. Kladli je k jeho nohám a on je uzdravil. Takže se zástupy divili, když viděli, že němí mluví, mrzáci jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí. I velebili Boha Izraelského. Doktor teologie John Vernon McGee nás na tomto místě upozorňuje znovu na skutečnost, že těch uzdravených a osvobozených lidí byly zástupy, skutečně tisíce. Nebylo to jen několik osamocených případů, ale bylo jich tolik, že nikdo nikdy nepochyboval o pravdivosti toho, že Pán Ježíš konal pravé mocné činy, mocné zázraky. K těm bezpočetným uzdravením se ovšem v následujícím textu přidává další zázrak, podobný tomu, jaký jsme s úžasem pozorovali nedávno. Je znovu ukázkou, že Pán Ježíš vidí a vnímá všechny potřeby lidí. 32. verš až 34. v 15. kapitole. Ježíš si zavolal své učedníky a řekl: je mi líto zástupu, neboť již 3 dny jsou se mnou a nemají co jíst. Poslat je domů hladové nechci, aby nezemdleli na cestě. Učedníci mu namítli: kde vezmeme na poušti tolik chleba, abychom nasytili takový zástup? Ježíš jim řekl: kolik máte chlebů? Odpověděli: 7 a několik rybiček. Může se nám zdát, přátelé, že to je pouhé zopakování obdobného příběhu, který jsme si nedávno četli a který se patrně odehrál nedávno před tímto příběhem. Proč tedy Matouš, vedený Duchem Svatým, zařazuje do svého záznamu tento příběh? Co nám přináší nového oproti předchozímu nasycení zástupu, kde bylo 5000 mužů, nepočítaje ženy a děti? Spolu s naším učitelem věřím, že důvodů je několik. Jedním z nich může být i skutečnost, že se s připomenutím obou těchto příkladů nasycení zástupů setkáme ještě jednou. A tím více nám vynikne, jak byli ti učedníci pomalí v tom procesu učení. To vám povídám, byli úplně stejně pomalí, jako jsme často my. Ale McGee nás znovu upozorňuje i na to, že Pán Ježíš si nyní už neklade za cíl, aby se prokázal jako Hospodinův mesiáš. Nýbrž z kontextu je tu položen důraz na odmítnutí, kterého se Pánu Ježíši dostalo od národa jako celku, zejména od duchovních vůdců izraelského národa. Vidíme zde, že v odpověď také Pán Ježíš odmítá svůj lid jako ten celek. Odmítá ty náboženské vůdce a jedná jen s jednotlivci, kteří mu projevují svou důvěru. Učedníci mu namítli: kde vezmeme na poušti tolik chleba, abychom nasytili takový zástup? Ježíš jim řekl: kolik máte chlebů? Odpověděli: 7 a několik rybiček. I nařídil zástupu usednout na zem. Potom vzal těch 7 chlebů i ryby, vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci zástupům. Matouš 15, 33 až 36. Otázky a pochybnosti učedníků prozrazují, že tu minulou lekci ve vyučování Pána Ježíše jaksi prostě nezvládli. Jejich výrok, kde vezmeme na poušti tolik chleba, abychom nasytili takový zástup, tento výrok vyslovený ve fyzické přítomnosti Pána Ježíše, ještě stále ukazuje jejich neschopnost Pánu Ježíši plně důvěřovat ve všem. Uzdravování už viděli mnohokrát. Všelijakých jiných zázraků zažili už taky přemnoho, ale tento zázrak viděli zatím jen jednou. Proto pochybují. A jak uvidíme o něco později, ani tahle druhá zkušenost je nepoposunula příliš daleko, aby důvěřovali svému božskému mistrovi. McGee na tomto místě pak chvíli důrazně rozvíjí myšlenku, že nevěra, nedůvěra v boží slovo je vlastně hřích. Je to v podstatě odmítnutí poslušnosti. Je to označení Boha za lháře. A tak bychom mohli pokračovat. Chci tedy svému mistrovi, Pánu Ježíši Kristu, více důvěřovat, vyznává náš učitel. On je hoden naší důvěry. Je hoden toho, abychom mu důvěřovali naplno, zcela. Když tedy učedníci nedbali na ty svoje strachy a takzvané logické či praktické námitky a poslechli Pána Ježíše, přichází výsledek. 37. a 38. verš. I jedli všichni a nasytili se. A zbylých nalámaných chlebů sebrali ještě 7 plných košů. Těch, kteří jedli, bylo 4000 mužů, kromě žen a dětí. Z tohoto záznamu můžeme rozumět, že za Pánem Ježíšem šly celé rodiny a je známo, že tehdejší rodiny byly poněkud početnější než většina současných rodin. A tak pokud bychom k jednomu muži připočítali jednu ženu a v průměru třeba jen jediné dítě, pak je snadné spočítat, že tu bylo celkem nejméně 12 000 lidí. A tito všichni byli službou Pána Ježíše uzdraveni a také fyzicky nasyceni. A už je tu závěr 15. kapitoly Matouše i závěr našeho pořadu, přátelé. Potom propustil zástupy, vstoupil na loď a připlul do území Magadan či Magdala. Tohle byla část služby Pána Ježíše v okolí Galilejského jezera, zhrnuje náš cestovatel. Mimochodem, Magdala je dnes prý v troskách. 15. kapitola Matouše nám mimo jiné naznačila, že učedníci Pána Ježíše jsou stále ještě dost pomalí, aby důvěřovali svému mistrovi až za hranice svých vlastních představ, za hranice svých vlastních zkušeností. A to ve skutečnosti vytváří dost podstatnou překážku pro Pána Ježíše, aby mohl pokračovat dál. Je to velmi obtížná situace, protože Pán Ježíš dospěl ke zlomu v postojích náboženských vůdců lidu, kteří jej tedy zjevně a opakovaně odmítli, a přitom jeho učedníci ještě neprojevují takovou zralost, jak by se možná dalo očekávat, jak by si Pán Ježíš přál. Pán Ježíš však trpělivě čeká, až učedníci dozrají, až porozumějí těm nejdůležitějším věcem, které se týkají jeho úlohy.